Iri du guang Balochistanin. عزت مند گوجداروں کا دروت و درا باتے مروچی سیشمبے روچ 18 مارچ سال 2018 نو شما آلان گوش کرے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سروک اکتر مینگل نادراجا سرکنک بوت گوادرا اولیگے آپی گراب سربوگ توربتا بلوچ جنینانی پاوتی بندیگیں و بیگوا بوتگیں عزیزانی دستگر کنگ کلاپا مظاہرہ گچین کاریا رن بلوچستان تا گورنمنٹ جوڑ بو گے چستو ہیر 28 مارچ بلوچستان سرا پاکستان فوجی قبضہ روچ کلاپا سیاہ روچ دارگ جار ڈیرا بگٹی و کوستان مریا پاکستانی فوج آپریشن انگت نوشما آلان سرجمیا گوش کنیت بلوچستان نیشنل پارٹی سروک اختر مینگل November 2006 پاکستان حکومت دستگیر کو پاکستان حکومت آئیسرا حکومتی مردمانی گرگ و لوٹ کوٹ کنگے الزام جت عید راجی وعدہ سردار اختر مینگل کوٹا پر سرجمے پیشی یہ گندگ نبوت اختر جان مینگل بندی جاتا گو نادرائیاں دوچار بوت وہ حکومتی اداریاں آئی میڈیکل دوا و درمان چا زبار کنگے جوت کوت بلوچستان اپا ای بابتا اڑتال و جلوس کا شک بوت کہ اختر جان مینگل درمانجا سرکنک بیت گوڈا حکومت اپا نادل کشی بندی جا چے درمانجا گوستنگ روچان سرکوت ما گیشترین آلا نگرگا خوزدارا واجہ ڈاکٹر جانزیب کے بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائم مقام سروکن جست کنین
جو وجہ اختر جان جس میں پارٹی سروک جسنا مروچیا چی کہنا یک سال و چار ماہ پیش کہ اما یک کے برنامے جو ان کو تھا لشکر بلوچستان نامے سرا کہ اما وہ تھی کہ اس نے بلوچستان ہے عواما مخلوقا بیدار کنن کی بابا براوان فوج کشی ہو گئے تھے ظلم کر گئے تھا وہ میں کس نے تمام وسائل وسائل سر قابض ہو گئے تھا مخلوق اور کس نے اقلیت تبدیل کر گئے تھا تو ماں ایک بیداری ہے بلائن سسٹم شروع کرتن یہ شرا حکومت وقت برداشت نہ کو آئی فوری طور گرفتاری شروع کو میں پارٹی ہے تمام کیسنا سرکر دیں رہنما گرفتار ہوتا ہوں تفتر جانا گو ہو آئی تا کیسنا اممہ ہو سنگنا بہت گرفتار ہوتا ہوں کس کے نبش تک آئی تا کیسنا میں سینئر ہیں کیسنا سابق ایم ایل اے روف مینگل صاحب ہم کیسے گرفتار ہوں تفتر حسین ایم پی اے اکبر اکبر پارٹی سیکٹری جنرل بلکہ یا یک کے نشتے ہیں گرفتار کرتا تھا تو ہمیں رضا ایشان کیسنا اختر جانا اک تو یہ شد کہ اختر جانی زاگانی اغوائی خاطرہ برائی ایشان عملہ کو ایشان آئی رہا کسنا باقیدہ یہ کیسی جور کرائیں تائی جندے مردمان سرا وہ اختر جانی سرا وہ آج کیسا حیرانگی ایشن ظلم ایشن کی ایک انسان ایسیتا مروچی یک سال و چار ماہین تنی وقتا ایشان کیس جسلائن تا بلکی بہانہ کنگی تا اختر جانی جندہ جتائن کے کمرے تا بندش کرتا ورزش ہے اجازت نہ تاریت آئی تھا وائر واب آرام ہے ہم کس نا انشان بندوبست نہ کرتا یعنی ادا کی آئی خوراک کا تھا خوراک ہے تھا انشان کس نا مختلف کس نے چیزیں ملاوٹ تک کو تنیا تھا کس نا باقاعدہ گرج بوتن زہر ملاوٹ تھا تو پتا آئی انکار کو کہ من کرتا ہم کس نے یہ خوراک نہ والے منا منی خوراک ہے منی جساب رہے تو اما اثرات اتنگی ڈیڑھ سال ہے یہ اختر جانا ہے بلڈ پریشر نہ بوتا تائر چکر نہیں آتا تائر بلڈ پریشر بو آئی دلے سرا سر اتنی رونائی کس نا تم ضعیف کر رہتا اما ملاوٹ آنے اثرات بہت سی ظاہر بو ہو گیا تھا تو یہ رہتا کس نا بلوچستان نیشنل پارٹی وقتی کی صحیح بو کہ ہائی طاقت طبیعت بہت خراب ہے اما تمام پارٹی بلوچستان تھا ایک باقاعدہ پروگرام ہے کس نے تشکیل دیا کہ اما ہی علاج معالجے خاطرہ کم از کم احتجاج ہے اک کم مرض کم احتجاج ہے پکن تو یہ چیزیں ہمیں لیلا اما یہ سلسلہ شروع کرتا جن چیزیں روچہ پیش شروع ہے شہر موٹی جاگہ آپ کا اما باقاعدہ بلوچستان شٹر ڈاؤن کرتا جن نگر پالی کیم کرتا ریلیزم میں بھی تجن تمام بلوچستان پر نیایتی کامیابی ہے کوئی دیما شٹر جن تمام مخلوق سک پاد آتا ہوتی کسنا محبوب لیڈر ہے کسنا ریائی ہے وہی علاج خاطر ہے. ابھی میرا مویشی اما کے ساتھ خوشدار ہے ایک جلسے کوٹم پارٹی ہے میں سینئر ان سنگت آئی تک اتنا مطلب مینگل صاحب اور تختر حسین لانگو ابھی جالب صاحب میں زندہ ہم دیگر سنگت میں تقریر کرتن اما کے سمے ڈیمانڈ کرتن کہ کم از کم ایک انسان ہے اس کے آئے رہے علاج ایک دیکھ بھی نہیں آئے رہا کم از کم اگر علاج اس میں کرتن کہیں گھوشما ہوا اوزار میں پچی آئی پیش ہوتی علاج لندن کرتن لندن دین بھی انسانی آئی اک چنتا بھروش کو ہم لیڈر ہیں اگر آئے خدا نہ خاصا نقصانی وہ چیزیں بھو تو میرا ادا کسے آرام نشت نہ کن بھروش کو ہم نہیں آئے تھی غصے ہے تھی وقت ہوتی بہت مائے خاطر تو پدا ہما بغیر بوتے کم پیش کے سر نواب صاحب شہادت تک ہوں بالاشوری شہادت تک ہوں بھروش کو ہم پیشام کیسے چپی وہ مزید آئے تھپ دے گا کیسے تکلیف مزاحمت دے کیسے اس طرح برداشت بوٹ نہ کر میں اسے خوشدار جلسے تھا ان سے مخلوق عوام مردمانی کسنا گروپ سنگت دوستانی کسنا مجمار دیس کا نما میں اسلام بلند بوتا مزا سن کہ سردار اختر جان کسنا بیماری ہے مخلوق سخت کسنا محسوس کرتا ہے وہ علاج ہے کسنا خاطرہ آپ اثر مکمل طور کوشش کرا کے تان بلکہ تلے ادا کہ خگا علاج ہے کم نے کمزوری ہوں تو آئی تجاد ہوتی ہے کم محفوظ کرا
جی وجہ انو یہ طبیعت چون ہے تو ادارہ تک قریب پیش بھی تو جا
جی وجہ آئی کیسے طبیعت پر دوشی بھلائی گپ کرتا ہوں مرو اسی کے سنگت گپ کرتا آئی ادھر طبیعت تو ہمارا اور یک ہمارا ہے وہ پاکستانی حکمران الوٹن کیا ہے فوراں ڈاکٹر ہم طرح پریشن دو دے گا تاند کیا ہے شفٹ کرن ماہ پاہی سورا چیوا جیلا ملے میں ڈاکٹر گھستا کہ موا یہ طبیعت خراب ہے کم از کم آئے علاج ہے تو اکثر تک انسان ہوتی ہے وہ طبیعت کی اما رنگائی پر شر نہیں بات ضعیف کر رہتا بلکہ کا وہ ٹو دی ایشو ہے اس میں نظر آگی تھوڑا محسوس کریں کہ آئے رہا تکلیف بہت زیادہ اس سے بلے چونکہ ایک حوصلہ مند رہنما ہے ایک عظیم رہنما ہے زاگی چندی کیسے ایک مکمل انفیکٹڈ مرد میں آ اٹھی کس نے بیماریاں ظاہر کرے گا ہر وقت کوشش کرتا کہ چیزیں ظاہر نہ کرائیں بلے چونکہ بعض ان سے پیرامیٹرز اس میں ڈاکٹر نے اور علاج ہے ٹیسٹ نے اور ظاہر کرتا کہ یہ طبیعت خراب ہے ہم ریشم بیمار کرتا کہ کم از کم آئے رہا یہ اجازت میں بھی کیا لندن ہے اسی ہمارا ڈاکٹر کرا ایم آر آئی وغیرہ ہے خاطر اپنا تنو اندازہ تھا کہ یہ کفتے کی زیادہ داخل ہے لیکن آئی کرنے سے ایم آر آئی کر دیتا ہاں بنیادی ایک چیز نا علاج ہے داستان آئے رشتت کے ششمائے سر کم از کم آتی ایم آر آئی ہے فکر دماغ ہے تاکہ آئی بیماری مرو دی زیادہ تکلیف میں بھی نون پر بلڈ پریشر ایک بنائی دو کب تک یہ بلڈ پریشر آئے مزید ضعیف گرتا پیش آ رہا تو فی الحال آئی طبیعت چل رہے حکومت آئے رہا کیسے واپس جیل میں شفٹ کرنے کے تیاری چلے گئے تھے ڈاکٹر زور مل کرنے گئے تھے وہ شمی و جامع تمام انسانی رقو کے ترقی تنظیم اور شاہی کیس نے یورپین یونین جو ہے تو حالان سے دس بندی ہیں کہ کم از کم سردار اختر علاج ہے معالجے خاطر کم از کم ہمارا مدد کریں
گوادر شانزہ مارچا چا کاناڈا اولنگ آپ ہی گراب سربو گا گوادر و بلوچ مالوک مشکل و اک خوشیاں بونگیج و بلوچ مالوک چا وشال بلوچستان پروگراما پیریات کنت گوادر جولے آپانی بندر جوان بو گا پاکستان حکومت گوادر پا اسلام آباد دستہ دیا گا ہوتی کلنی پندلہ سرجم کنت ای بندر ایڈمنسٹریشن تا بلوچستان و گوادر مردما اچ وڑے اواری نیست بلے دنیا ای پیش دار کے خاطرہ کہ ای ترقی بلوچستان مالو کے واسطہ ہیں لاتے مردم جو آرتے تا واد صحابہ زورک بوتا و کاردائک بوتا ویشی نہ پسیت پاکستان وپاک یعنی پوجی آمرانی کلا تا اسلام آباد سر بند ما ای اولگی آپی گرابی کے گوادر تیاب دپا لنگر بو گئے گوادرہ روے کے او دے گراب سر بو گا بلوچ چے گشنت
واجہ مروچی چارو چا ساری گوراب آپ ہی گوراب گوادرے سیابا آج کا لنگر انداز بوتا اور اسی آپ کا دو سی ہزار ٹن گلہ گونے چو کے اسی وزن باز وزنی بیتا اور ابھی واسطہ کے گوادر پورٹ اما کے کار نسٹر استا مردم استا آیا ہی گپ پرستتا کے ماں یہ نزدیک بیار ہیں تیابا بلکے ہوں پس سگے امید بچا تو ہمیں آترا کہ استے ग्वादर पोटे मा के मस्टर अस्ता आया के अस्ते या जाजी चा कराची पोटा छे एंगेज कोता वे दा आर था ओ दरी ग्वादरे अमुदा के मा के तकरीबन आश नो आर्टिकल दूर अमुदा छे के अस्ते 20,000 टन गल्ला कश्यता गो आओ ये वजन सबक पता हो पदा ओ मरुची आजाज के अस्ते ग्वादर कोता लंगर अंदाज कोता जी वजह ए आउली आउली जाज के आपी गुरा पे ग्वादरा सरबुता ओ पाकिस्तान ने अमा उकरान अस्ता इस्लामाबाद के यहाँ पेड़ जोड़ कोता एदा जीनापुर है आइए मरुची अस्ते हकीकत है यक ता के पचबुता ओ आइए दरगता के अस्ते पैसा दो चल शश मर्दों के आ ना बलूचन ना बलूच सरजमीन वाइंदा आ के अस्ते च कराची च पंजाब च आनी तालो के आ के अस्ते 20 बसा चे च कराचिया सवार को तगा और देन दात ना ग्वादरा आ अब तगे या सारी ग्वादरा अटकगा आनी लाभ आनी दोस्से कर्चा कच्चा टेकदार बर्दाश्त कर गए और ये औली गोराबे आहागा गो एटे मर्दमानी वो बलोच सरजमीन के अस्ते आइए आइए खिलाफ हुक्मरानानी अमा दुरस्ते साजिश चुपचे किताबा पद्दा गुतगा केदा आनी मंसूबा छिए और एदा के अस्ते बलोचिस्तान दुरस्ते अंधे मर्दों नजर अंदाज कनक बीतगा ना उदा के अस्ते मैं कीचे मर्दों जोरतगा ना के अस्ते मैं गोला ने मर्दों जोरतगा आ के इच्छो बेरोजगारी बलूचिस्तान के या कच्चे सरजमीन वाहन दे आउदा के अस्ते मादनी हो अल्लाह तरफ का के हमार दोस्ते चीज दातगन आ दोस्ते चीजा से महरूम कनक बह गए और ये आप आगा कृपया एक साजिश जोड़ कनक बीता के अस्ते माँ वती हमारा प्लान अस्ते वती हमारा के जोड़ कोता आई हमारा छो वती अमली जाम जाम दरसे सीधा चीज आने बीत के अस्ते माँ बलूच को हमारा छे बलूच सर जमीन पुलक बह गए बिल्कुल वाजा ऐसा एक अब हम मारक बह गए के अस्ते औली के गोराब ऐसा अच्छा ये दोस्ते तेका वा इस्लामा पाकिस्तान पाकिस्तान है इस्लामाबाद अच्छे जोड़ कनक बीत गान आउदा दुख से अमा के फौजी जरूर रस्ता मा जरूर रस्ता आया टेका दैग बीता और आए प्लानिंग दैग बीता के अस्ते आ ए दा ब्यायन वती कारोबार शुरू बेकन तो एदा ए हमें दा मारक बैगाइंत के अस्ते हुकूमत पाकिस्तान लूटी के अस्ते मा अमा निलबोए जरा के आ बलोचानेंगे आ बुकुलित एकदम बिल्कुल परदरे के अस्ते मरुची ओ एदा के अस्ते गैर मकामियानी या अलगारी के एदा अटका ओ ये बिल्कुल फौजियानी एक साजिश है और आ लोटन के अस्ते बलूच जरा च बलूचा बेपुलन ये गप बिल्कुल हकीकत है कि आ हमा सरजमीन के बलूचा लेंगे आनी टेका च पंजाबा ची बीतगन ओ आ टेका फौजिया हम दैग बीतगा ये गप का बिल्कुल वजह बिल्कुल ये गप हकीकत है एक किताब छो पछे एक पछे किताब आए जिया वजह ग्वादर पोर चेयरमैन के आ के अस्ते जो तासो में निकाला हमारा चारी आ उसी के अस्ते ग्वादर मर्दमा बलोचा ये दरिया नीले दरिया हो सारा आगोशा के अस्ते एदा बगैर मकामिया बड़े आने मुंतकर नुमाइंदा लेकिन नुमाइंदा के अहुदा उस्तूक बा आ गोंग बंस के ही गप्पा के एक आपका बिजना के वाकी के मरुची ग्वादरा गैर मकामी अटकन भले आहू हमें सरकार का सक्षत जोड़ भी तगन और ये मकामी मर्दों में नजर अंदाज करने के आप साजिशा हम हो रहा कि ये आप ही गुराब के अटका चेयरमैन ना वजह मैं मायगीर मैं बच्चर ये समझता था क्या वकी यदारा छा कोटा दूर बेकनन और एदा ये साजिश हम बुआ के अस्ते के मारा के न्यू माई का हूँ नैला माइगीरिया नैलन तो ये एक साजिश मकसद हमें के गरीब बलोच बेरोजगार कनगियन और पंजाब शेर कर कनगियन हमें डोला के साजिश जोड़ बुचा एदा फादर पर जोड़ कने बुचा आइए सज्जे जोर सुरबंदरा दाता सुरबंदर चौक है ग्वादर है अब कसानों के शहर है अवधा के हस्ते 20-30 हजार मर्दों आबाद है ये पोर्ट है जोड़ कने का रन अवधा माइकीरा नी पंजो दो लोग दरिया बोरता और आनी निशान नेते हमें वाला के हस्ते एदा पोर्ट है के पोर्ट जोड़ कने बीता हम इच्छो जोल कने बह गए तो आइए नेमगा ग्वादर नेमगा बंद बसता और सज्जे जोर सुर बंदर नेमगा दाता हमें वाला के हस्ते सुर मरुची गार बह गए और हुकूमत हमें साजिशा लूटी के हस्ते बलूचा सरजमीना से बलूचा बोपोले तो आउदा बलूचा नाम हम अभी अच्छे साजिश जोड़ कनक बीता के हस्ते मरुची ग्वादर को अंचो जोर कनक बह गए तो आइए सज्जे आप प्रेशर सुर बंदर नेमा दाता और सुर के हस्ते दरिया बुर्द बह गए बने पोषा मोरे नवा
दुर्बता 14 मार्च बलूच जने आदमा पावती अजीज व वारसानी बेगवा कनगा आतरा यक मुजाहरा कुत ए मुजाहरा था मकुरा ने बलूच जने जोधकार अबेद बलूच मर्देना अमवती जने आदमा ने अमराया ए मुजाहरा था बाहजोर ए मुजाहरा था अमे गोशक बूथ के 14 मार्च गस्तंगे साला कंबर बलूच फैज महमद इकबाल व फजल हैदर च बलूचिस्तान दसगिर कनकबत व यक पुरने साले आया नि गुआ नकंत ए जने आदमा पावती अजीज वारसानी ग्वा कनगे लोट कोत व हुकूमता ए लोट कनक बूथ के ईशा अदालता पेश बिकनान अगत ईशा अर वड़े जोर में कुता आ जोर अदालता पद्दर कनक बिबीत व हुकूमत पाकिस्तान ए अकनीस के ए मर्दमा बिदारी तो भेगवा बिकन गुड्डा ईशा नि सियाद वारिस आलमी अदालता रुजू कनगा सुखेंद अकबंद प ए गप्पा नि रेत पदा मा बलूच जोधकार बानो करीमा के ए मुजाहरा था बार जूरो का चे यक की बुतर गेस्टर जो स्पोर्ट्स का नेन
जी गस्तरी साल 14 मार्च 2007 तोमपो मते मियानी कोआ कोती ऑपरेशन बीतगत ये ऑपरेशन बाजे पैदल को जो हेलीकॉप्टर कारमस कनन बीत ये ऑपरेशन दौरान च कोआ के साथ सारदा मर्दम के स्टूडेंट शानल ओ पटेल ओ गलती रहो के मर्दम गिरा बीतस हमीर चार नई मर्दम का दह मर्दम बोले चार मर्दम छोटे वाहिद कंबर फजल हैदर फैज मोहम्मद और मोहम्मद इकबाल अंगा गारो बेगवान 14 मार्च 2008 साल सजम दी हमी दरगत ईशानी हांदा ने जालबुल और तुरबत सहारा 14 मार्च एहतजाजी रैली कश्यत मुजाहरे को तो तुरबत एस सी के धरना दा तो पदा तुर्बत प्रेस क्लब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कोट आहनी घोषा के शत के हमा वादा था कि इंसानी इतना सो अजीज आरांतन दिमा आरक न बन आवती एहतजाज बरजम दारन और हाँ घोष के मारा ये रियासत पाकिस्तान के हाकिमा ने दिमा होती लोट ईर न करे होती लोट ना बल्कि माँ इंसानी हकानी पहाड़ों की गल हो अकवाम मुत्तहिदा हो गो दसबंदी कनी के आई जेड़े था वती दस समान देखना तो आहा बस के आगा में कसो अजी जाहिर कर को याद दिए नवीत को मा दल मुल्क की सिफारिश खाना देमा भूकर ताली के पहुंचाने बलूचिस्तान तह ई मरुची की हावरी नहीं बल्कि एदा 8000 मर्दम आमी वड़ा 8000 का बोझ जंगा तेरा गो बेगवा खनक बीता आनता जालबो लोग कसानी जहाँ काम गो क्योंकि अली असगर मिसाल हम बिजी का यह हक सानी शामी शेरी एदारहानी फारिंदान दस्ता गिरा को बेगवा कनक बीता और अली असगर बंगुल जाइए खानदान आइए कसानी सहता होती स्कूल होती वहाँ ना यह लगता था उनका कोई तय सर्दिया या सर्जमी साल या उधर भूकंपाल निश्चित तो भूकंपाल के भी जता बले अंगत आने पेप कैसे आदाल सदी मारक नबीता और पड़ा ये पीरे इदारान या अजियत खानन था हम आखिरी दर्जा या अजियत कारमस का नगवान मतलब जिंदे लास्ट जोड़ का नगवान तो ये पीरे इदारान फारिंदा कैसा इशानान जोश कनो पसनी क्या आया ये मर्दमा ने कुमा कुजाम गुना हो जोर में पता ही वोड़ी सिलूक कनन ये दारानी वाक्तार बीमार हर वादा हर पसा बलूटन स्पेस बेकनन मफलूज कनन और ईशान जोश कनो कम कास नीस दे मा یہ ریاست کو میں چھوڑے توقع لگا رہے ہیں بلے ایسی کہ ماں انسانی حقان یا حاضر کے وطارہ گوشت اما کنان گو ماں اخوان متحدے گو ماں دست بندی کنے کیا یہ پرائیں جی رہے تھا انٹرسیئر بکنن تو پاکستان حاکم کیسا آئے نا کنڈم بکنن کہ آ بلوچ راج گو ماں یہ چاروائے سلوک کا بند بکن انتوارا
رنچ گچین کاریا بلوچستان تا پاکستان پوجی و ایجنسیانی پارٹی کاپ مسلم لیگ صوبے نبوت کہ بلوچستان سرا پاکستانی حکومت بلوچ نسل کشی و آئی ایس آئل وسائل سرا قبضہ کنگا دیما بارت بلے حکومت و تی وس واقع یہ جو دیما بورت بلے بلوچ مالوک کے امایا یہ گچین کاریا تا بار زورتا و تی نارضایتی چا ایجنسی و پوجی پارٹیاں نیم کا درشان کتا انو جاور چوش گندہ کائنت کے پیپل پارٹی گم بازیں آزاد امیدوار یا اوار کنگا انو اے پارٹی اکثریت تا بلوچستان حکومت جوڑ کنگا ہیں بارے اے نوکی حکومت جوڑ بوا گا بلوچستان لوٹ دیما روت یا کہ پوجی ادارہ و ایجنسیاں دستا پروشک بیت بارے بلوچستان آئیو کے جو دے کے سلا بندے وڑا دیما رو گائیں آئیے دیما ہوشتیت یا کہ آئیے لوٹ پدا روت پا ای درگتا ما بلوچ زاندکار واجہ حکیم لاڑیا چشالا گا پتران کنین
واجہ چونے کہ یہ الیکشن کی بوتا بلوچستان اتنا یہ الیکشن یک ریفرنڈمیت بلوچ آنی واسطا بلوچ یہ ریفرنڈمیتوں کا وطی ووٹ آنا پاس نہ کتا ہما حد آتے کہ تعلق ہے ماں بلوچ یہ چیز سرا نی بالکل واضح ہاں کہ ماں بلوچی رسم و رواج و عزت و غیرت اور بلوچی چیانی سرا اچ کمپرومائز نہ کرا یہ چیز بالکل واضح ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ سیاست تو یہ چیز بلوچ آلی سرا اچ اثر نہ دارا بچے کہ یہ الیکشن تو کا بلوچ ہوتی ریفرنڈم تو کا پاکستان حکومت تو آئی مرکز کے ہم ہمکار آنا گشت کہ بلوچ وتی آزادی اچ ایک چیز کم ایکسپٹ نہ کا یا آئی چھ کرتا نہ کا کہ آپ گوشی کیا ہو ٹھیک ہے بیا محبر کرا بلوچان یہ اگر واضح ہے کہ وقتا تقریبا 8 سال بہت اب 2000 سے بغیر مرچی روچا کہ ماں بلوچ جوت کنگا کہ آزادی سرماچاری واسطہ ایک چیز پاکستان آنر نکو آنر نکو آئی عزت نہ دا اگر کس بلوچ عزت نہ دا تو جانے کے بلوچانی آو کے مخلوقم اے چیزا سرام و شمالا کا ماں شمالا گزارش کنا کہ بلوچانی اے جو دا ہر چیزا کی شما دیوا بورت کنے اے شما فائدہ وستا بھی باقی دیگر چیزا کی مانا ترستا ہوں اے ہر روچ پاکستانی آئیو کے روکے جیل فساد اے چیز میں سراستا ماں تکلیف آن کلی کیم پانی سرا جیل آن اے ٹی ایف سرا جیل آن بلوچستان ڈسٹرک ماں جیل آئی سرا ہم چے ہستا مشکش میں چو گزارش کرا کہ رواجہ شما درانش تگے ماں شمارا ایک چیز گشا کہ یہ چیز آنے سر کمپرومائز نہ بھی شما مہربانی کرے کہ ہر چیز کر سکے بلوچستان آ جوئی یود اور یہ شادی مبرے گی شمارا اور ماں مرچی شمارا ایک چیز گشا کہ پاکستان پارلیمان بلو پاکستان دیگر ادارہ آنی پاکستان ہمیں بلوچ کی بتی ذات زندہ با کر سکا مانی گوچ کار نہ دارا منی صرف میں مخلوق جود فمخلے وطی ملک قوم آزادی کے واسطہ ہے حکومت قائم ایک کچھ کرتا نہ کنا یہ بعض بزرگو مجبور ہوں بلوچستان جو دو مسئلہ ہے من اسلم ایسا ہی ہے کچھ خدا یا حکومت مبارک کا حکومت جو دکھا بھلے بلوچی ہے اگر ابھی ابرانہ کیا کرتا ہے اگر یہ ابرانہ کرتا ہماری سرمتا بیداری اگر فیڈرل گورنمنٹ اور حکومت اور گورنر شاید سیپ نہ کرنا آپ بھائی دیکھ اس کے بھی دند میں گو یک جاتی تھی یہ میں میسج آنی واسطہ میں براس تھا چاہے مسلم لیگ ہاں ملا نی گو نہ مسلم لیگ گو نہ مارا آئی گو چکار نے مان آئی گوشا کہ آپ میں گو سنگت ہی پکا کہ پاکستان پارلیمان پاکستان گو میں اچ مذاکرات بوتا نہ کنا اما وقت کہ پاکستان حقوق کنا تسلیم نہ کر بیسے تھے بلوچ مارا اس ضرورت نے کہ آئی گو ابر پکنا اور منا یہ یقین ہے کہ ابر کہ گو بھی یا تو کوانی تو کا مردم نشتگا یا دلال نشتگا مائش ہنی گو اچ گپ طرح نہ کنا جو آزادی آجو یہ واسطہ ہے یک چیز سر ابھی کے آؤ دے ٹرانسفر آف پاور ٹو بلوچ یہ بالکل واضح ہے ایشا کی جانا اچ ابر نہ بھی نہ ماں ان کو ابر کنا منا یہ امید ہے کہ میں یہ بنا کنا گاؤں کہ منی اما براس کے کوانی تو کا جوت کنا گا ایشا نہیں گو اچھا گپتران نہ کنا اگر واقعی یہ گپتران لوٹ امر یہ پاکستان فوج آنا اور یہ مخلوق کنا کہ آپ بلوچستان سر حملہ کنا گا کچھ کائی کنا گا ہزارانی مردوں میں گارا ہزاروں ٹین آف تھاؤزینڈ پیپل دے آر ان پریزن ان آل آف بلوچستان آنا ریلیز نہ کنا مانی گو اچ میں گو گپتران نیستے اور یہ واضح ہے کہ پاکستان جمہوریہ تو پارلیمان کے واسطہ بلوچانا ایک انٹرسٹ نہیں اس پہ میں یہ خواہش نہ دا رہا کہ پاکستان مرچی ہم ماچے آنی سرچے آنی سرہ عمل پہ کنا اور پاکستان جمہوریہ تو فلانا فلانا یہ میں مسئلہ نہیں بے شک چیزیں قوم پرست مردوں میں ابھرانا کنا گا آ قوم پرست اپرچونسٹ خود غرض وقتی مفاد آنا ہوتا ماں اے مفاد واسطہ ایسا نگر تھے جنا بروچی ہے اور ماں اچھے ایسا اکسپٹ نہ کنا ہر کس کے غداریہ کن باندھا آئیا بلوچستان واسطہ آئیا بعض مشکلات دے میں پیش کایا وجہ تقریباً 900 آچے بگر 1000 مردوں گا رہا ماں آنی واسطہ مارا اچھ معلوم نہیں اس سے کہ آگو جا گا رہا کشک بوتا گا زندہ نہ آ تمام بلوچ کہ ہمیں کی گار بوتا گا ایجوکیٹڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز انجینئرز وکیل اے گار بوتا گا مارا معلوم نہیں سے یہ 5-6 سالے تو کا آنے اچھ معلومات نہیں آئی تو کا پیرے انچنے مردوں میں سے کہ آئی عمر 62 سال بھی ماں بعض مجبور ہے کہ ابرا کرنا گا لیکن ماں ایک چیز ہے کچھ قوم نے جو آزادی واسطہ جدوجہد کرنا آئی واسطہ قربانی ضروری ہے کہ وقت ہزارانی مردم 10,000 کہ انگریزی گشا 10,000 مردم آجیل آنی تو کا کب تک بربادی ہے اور مصیبت تو کا آنی بارہ ہمارا اس علم نے پچا کہ پاکستانی جیل آنی تو کا مارا روا کے اجازت نیستے ماں انٹرنیشنل ہمارے ایمنیسٹی اور ہیومن رائٹ کمیشن واچے کوشش ریکویسٹ کرتا کہ شما برو ہمیں جیل آنا پچارے اور بلو شرکت کرتے ہیں کچا نگے واسطہ شما ہمارا مدد کرے لیکن میں نے جانا کہ بو تو نہ کہا بچے کے اے پاکستان تو کا آرمی ان کا سے مزن اولڈ ہے کہ دعا مردم آئی غلام زر زور تنخواہ زور آپ ملوستان واسطہ ہچکار کرنے کے واسطہ تیار نہیں اے زمین بلوچانی ہے اب بلوچ وتی زمین اس طرح وتی اونا دات کا اور ماں بالکل ایکسپٹ نہ کرنا کہ کس میں زمین اس طرح بیت اور آئی سرا قبضہ پکا اور وتی سرمایہ کاری اور دیگر حکومت میں سرا پکا بالکل واضح ہے کہ میں یہ چیز انا ایکسپٹ نہ کنا ہر کس کے بلوچستان سری میں گوین سرا قدم ایر کرد وتی کفنا وتی گو بیاری بلوچستان اے وقتا یک ٹرمائل سرا ہے اٹ از اے والکینو ہر وقت چاہے کتنے کورت گا اور تمام ارکس کے اسے نزدیک آ تمام برباد بھی میری پیغام یہ ہے کہ بلوچ راج پاکستانی غلامی اچھے موت برداشت پہ کرنا اور آئی جو خلاف جہود پہ کرنا وجہ اے وقت میں نوجوان بلوچ قوم میں آوتی اون اور دے گے وطن واسطہ اے مردوانی اون گار نبی اور گار بھول گے واسطہ جو آسان لے کے پاکستان شری اون علی سراوتی چاونی یعنی سرا چاونی اور دیگر چیزاں میگا بلوچستان جوڑ پکا اے منترا گوشن کے بلوچ قوم ہزارہ نسالہ وطی جودہ کنگ ہے کس آئی ہے شکست دات نکو نہ اے پاکستان نہ پاکستان آرمی نہ پاکستان دیگر مردم ایسا شکست دات کب
27 مارچ بلوچستان سرا پاکستان پوجی اور ریش خان کلات دسگر کنگ و بلوچستان وط مستری علاس کنگ روچند 27 مارچ 1948 گنڈنی طاقتانی اواریا پاکستان یہ سرجمی منصوبہ دیما برت و بلوچ و بلوچستان مالوک ڈنی پندنانی آماج بوتند سارتین جنگ و جغرافیائی حیثیت یہ سرزمین گن سانکلا پاکستان معاملی جنائے پندنا چاما روچا بغیر انگت قید و بندند و بلوچ مالوکا ایک غیر قانونی قبضہ خلاف 27 مارچ سیاہ روچے دار گئے جار جت یہ بابتا واجہ اسماعیل امیری چمشا کا گوش کنین
وادی کے برطانیہ امپراتوریہ ما ہندوستان اوتی واک برجا و پاد مور کتن سندھ و بلوچستان نیمگا کنزان ویت انگریزان لوٹے افغانستان اہم ہوتی اردست بکنن تاکہ روس دیم دارگ ویت و روس وطارا تا گرمے آپا سر کتمکن با افغانستان ایرمات کنگا انگریز فوجا چه بلوچستان سردگارا گزگیت و پمیشا لوٹت که بلوچستان هم آنی اردست بید و گوهان هم کاری بکن بله بلوچستان حکومت بزن خان کلات میر مهراب خانا انگریزان لوٹ نماند انگریز فوجا بلوچستان سر لشکر کشی کد وادی که خان کلات میر مهراب خانا دیست که انگریز فوج بلوچ لشکر پروش دیانند بلا خان کلات خان قلات و تی جند جنگ میدان ایرکب بلی پا باجن میر مہراب خان ما جنگ پیدا 13 نومبر 1839 شہید بید چه میر مہراب خان شہید بے گران برطانیہ حکومت گو خان قلات نصیر خان دوما لاتی قرارداد بستند و همی قراردادانی مطابق برطانیہ حکومت خان کلات حاکمیت ما بلوچستان سرزمین نا منت گد همی دعوی ما همی قرار دادن تها ای دانک هم هستد که اگر دری ملک بلوچستان سر اروش و یا دستمانگی جی بکن برطانیه حکومت خان کلات حکومت کمک کند بله ما گنده این که برطانیه حکومت آواتی همی کول پورا نکتند اما دورانا برطانیہ و پرشیا بزن ایران بلوچ سردگار بارو وند کنگ پندر سازد همیر در سال 1869 بریتش چیف کمیشنر جنرل گولد اسمیت سروکیا خانکلات نمائنده و پرشیا بزن ایران حکومت نمائنده من بمپورا دیوان کد بمپورا و مغربی بلوچستان ای دیوان بمپور کانفرنس تے نام زانگ بیتن ما ای دیوانا ایران نمائندیا زور پر داتگت کہ مغربی بلوچستان ایران بحریند و ای دابا پرشیا و برطانیہ ایر دستین بلوچستان سیمسار گشی نگ بیبند بلے ہمیں دیوانا خانکلات نمائندیا ایران حکومت وطگرین لوٹ نمنتند و ایران فوج در بیگ لور چه بلوچستان سرزمین کود بله آسرا کو انگریزانی مدد تا پرشی از ایران بلوچستان بارکنگا صوبین بیت بدامی گولد اسمیت لائن کا شک بیت تو بلوچستان کہستے ہیں بلوچستان یک بار مغربی بلوچستان ایران دا یک بیت رانترا کو دیورند لائن کا شکا بلوچ دی دیگه باری افغانستان بخشک بیت 1920 دهیا میر یوسف علی عزیز مغسیو عبدالعزیز کرد سروکیا انجمن اتحاد بلوچان جور بیت که آئیے مقصد مراد بلوچ سرزمین یک جایی و آزادیت انجمن اما 27 دسمبر 1932 من جای کب آواد آبزان خانگر مزن دیوان بلوچستان اند اول انڈیا بلوچ کانفرنس ناما برجم کت مهمی دیوان بلوچ سرزمین آزادی و وطمستری و بلوچان اتفاقی لوٹ کت و همی دیبا ایران قبضہ کتگی مغربی بلوچستان سرا هم یعنی ایران حاکمی مغربی بلوچستان سرا همی دیوان محکوم کت و ایران زوراکیانی ختم کنگی لوٹ کت انجمن سروک میر یوسف علی عزیز مغسی سال 1935 زمین جنبا مکویتا بیران وید چایی پد انچوک هندوستان آزادی جد جو دیما رواند ما بلوچستان ورنائی روشن فکران گون راج دوستی بلوچان کلات استیت نیشنل پارٹی جور کد تاکہ بلوچستان آزادی جو دا دیما بیوارد دومی جہانی جنگ و همی دابا هندوستان آزادی جد جو دیم روی آسر برطانیه حکومت پا هندوستان آزاد کنگا ناچار ویتگت 24 مارچ 1946 وعده که انگریز حکومت و تی کابینه سی ممبر هندوستان دیم داتن تاکه هندوستان آزادی آخری کاران دیم آورن که کابینت مشن مشهورن خانکلات میر احمد یار خان هم بلوچستان آزادی کیس انگریز و بلوچستان بستگین پیسرگین قراردادانی مطابقا همی کیبینت مشن گو مشہور وکیلانی کمکا که محمد علی جنا هم یکی چه همی وکیلانت پیش کت و خانکلات لوٹت که بلوچستان وطمستری و آزادی 1876 قرارداد است پیش پیما باید برجاوی بید چیزی روچ پیش چه استقلال اعلانه پا بلوچستان آینده گا پتران کلات چیف سیکریٹری دیلی روانده اگ بید که اشی آسرا دیوان بید که همه دیوان راوند تیبل کانفرنس مشهور هند و ما ای دیوان که 4 اگست 1947 برجم بید لود ماونت بیتن انگریز نماینده محمد علی جناح لیاقت علی خان ایک ایسے پاکستان نمائندہ تھا کہ لوٹ سے کنوک پاکستان آدویت محمد علی جناح پاکستان یعنی بنیاد ایرکنوک زانگویت و لیاقت علی خان آئی اولگی وزیر اعظم و اچھا بلوچستان نیمگا سر سلطان احمد کلات اسٹیٹ وزیر اعظم و ہنچو خان کلات میر احمد یار خان آم بار زورت محمد ایمان مننگ بیت که کلات استیت و تی پیسرگی پیما وط مستر و آزاد بیوید که همه دیوان حال که استی 11 اگست انڈیا رویٹر سرویس نیمگا هم که استی شنگ بیت و گوشنگ بیت تگت که پاکستان کلات استیت انڈیپنڈنس یعنی استقلال رسمی وڑا پجا اور تک و که استی ریکوگنائز کتک و همه دابا همه حال و نیویورک ٹائمز هم 12 اگست شنگ بیت تک و همین راؤنڈ ٹیبل دیوان منک ناما ما 11 اگست 1947 جارجنگ بیت که آئی تها چو گوشنگ بیت تک پاکستان حکومت کلات حیثیت یک آزاد و وطمستری ملک منید که آئی گمبرتانی حکومت دنیمگی قرارداد بستک و بیت تکند و آئی حیثیت چه هندوستان ای دیگر استیتا دیگر و جدانت انگریزی این نمونه است. The government of Pakistan recognizes the status of Kalat as a free and independent state, which has bilateral relations with the British government, and whose rank and position is different from that of other Indian states. Design Sharri Sara Waze was a herain ke Pakistan of پاکستان سروکا وقت منتگت و اعلان کو تگت کہ کلات بلوچستان ایک آزاد و وقت مستری ملکی مننتے چیشی اچھی بھن خان کلات رسمی صورت ما 15 اگست 1947 بلوچستان استقلال انڈیپینڈنس اعلان کو وہم بلوچیا گو مردمہ خطاب کو وچو گوشت مروچی میں ملک آزاد ہیں و من گو آزادی و سہرائیہ و تی خیالہ درشان کنا گو ہمیں اعلانہ بزن آزادی و مستری جارہ ملک کے و تی روایتی بیرک یعنی بلوچستان روایتی بیرک کہ ہما سبز و سفریں بیرکیں گو ماہ و استارہ برس کنک بیت وادی کے پاکستان حکومت چارت خان کلات ہے ہم کو پاکستان ہور بیک دلا نہیں جزا آئیے ہوتی آزادی اعلان کو وہ رندہ کیسے پاکستان ہوتی پندلانی سازک شروع کو تاکہ بلوچستان پاکستان باہر بکن بلوچستان پارلمان یعنی ہمی کیس کیسے خان کلا تھا بلوچستان پارلمنٹ تو کا ایر کو پباسو ترانہ پرچے کے پاکستان مزانے ہنچوں کے بلوچستان آزادی کے اعلان بھی ہمیں زیدتا خان کلا تھا کہ اس نے بلوچستان تو کچھ انکاری کنائیں تھا و بلوچستان پارلمنٹ ادبیت کیا کہ اس نے دار العوام و دار العمرہ یعنی دو ہاؤس تن ہنچوں برٹش پارلمان وڑا بلوچستان تو کا ہم کچھ انکاری بھی تن تو پارلمان ادبیت کہ انگا پاکستان ہے ای کار کت نہ کت اگت بلوچستان کے ایک پسماندہ علاقہ یت آئی ہوت کی چینکاری کو تن تو پارلمان ہٹ کو یہ نمونہ پاکستان ہوتی پندلانی سازک شروع کو و خان کلات سر زور پر دے ایک شروع کو تش کے بلوچستان ہے گو پاکستان ہو رو بکا خان کلات ہے یہ مسئلہ کہ اس نے کا پتران واسطہ ہوتی پارلمان دیو پیش کو بلوچستان پارلمان نے دوئیں ہاؤس آئیں دوئیں جہاں دار العوام و دار العمرہ کیسے پاکستان ہی لوٹ نمنت و آہاں کیسے وطی آزادی و مصری برجہ بے گے عزم کیسے داشت و آہاں گوشت کے ماہچ نمونیا پاکستان باہرے نہ بہیں بلے چیشیہ کیسے پاکستان وطی ہما زور پر دے خان کلات سرہ گیش کو تند و پندلانی سازا کیسے گشتر کو تھا و پمیش کا کوئٹے یعنی کوئٹہ کے پیسرا برٹش بلوچستان نامہ یعنی یک باہری خان کلاتا لیز سر انگریزا داتگت و برٹش بلوچستان نام داتگت کہ کوئٹہ ہو رہا تو بلوچستان جگہ علاقہ اوہ دا کیسے کوئٹے شہرداری وزا منسپلیٹی کیسے ہما کانسلر تھا نمائندے تھا کوئٹے شہر ہے وہ ہمیں کرگورے اوہ دا کہتے ہیں ہمیں کانسلر ہے پاکستان ہے یا حکومت پرما تھا تو تھی مننا اوہ دا کہتے ہیں ریفرانڈم اشکوت ریفرانڈم چی ہمیں کانسلر ہاں وہ تھی درمیانہ اوٹ داد کے ماں کہتے ہیں کو پاکستان ہے اور بہن یہ ایک پندلیت پاکستان ہے بلوچستان خلافہ و دگی پندلی کتش کے خاران و مکران و لسبیلے اسٹیٹ کے ان بلوچستان فیڈریشن باریتن کلات اسٹیٹ دست چیراتن آہم آہانی نواب و مسروک کیسے پاکستان سورینتن تو و تی پندلانی آماج کتن آہم اعلان کت کہ ما گو پاکستان اور بہن کہ ای وقت غیر قانونی کارتن کہ پاکستان کنائی نگت وقتی کہ لسبیلہ و خاران اور بے گئے و مکران اور بے گئے گو پاکستان جار پاکستان شنکن آئیں دومی روچه خان کلا تا اعلان کت که ما باور کت نکنه که پاکستان مسلمانانی حقانی پانک جنو کند وادی که آواتی مسلمانی همساهگانی حق تلفیه کنگاین لذا غیر قانونی کار کنگاین تو بلوچستان خلافا بندل سازگاین بلے پاکستان آواتی پاد حمد حمد نداشتن تا آخر 27 مارچ 1948 ایسے کلات سرا خرش کت حملہ کت و چاہیے چی رند مگن دین کے بلوچستان پاکستان ایر دستن و بلوچ کے استن ایسے وطی آزادی ایش چا دستا داد و وطی آزادی برجاہی واسطا ہما ہند کے جد و جہد آئند
ای آلان شما چا ریڈیو گوانک بلوچستان چا گوش دارگاہی دیرہ بگٹی و کوہستان مریا پاکستان پوجی آپریشن انگت دیما رہو گائیں ای پورنی دو سال انت کے بلوچ چک جنین و بے گناہی مردوں بم و ٹوپانی آماج بھتگن ای بلوچ قتل عام مشرف تچکا ذمہ وار انت کے بلوچ کشی کمان آئی دستائیں ماچا واجہ وشال مریا او دے نوکیں آلان گوش کنین
بعضی وقت کوہستان مری ہے اور ڈیرا بگٹی اور یتیما فوجی آپریشن جاری ہے اور حالیہ وقت میں مروکی بھنگا کی گردر سالنگ گلاح دامان ڈنڈی جنکلی ڈنگڑا یہ علاقہ یتو خراب جیسے سخت میں آپریشن جاری ہے زمین و زمینی فوج کے اپنے مخلوط ہے لوگوں کی طرح گولہ باری کر گئے اور فوج کے اپنے ایئرکرافٹ اور مخلوقات گرا گئے مخلوقات لوگوں کے تلاش کر رہے ہیں ہاں مال مرد ہر چیز کے اس میں مال مرد نظر تو وہی ہیلی کاپٹر ذریعہ سے اس میں فوج کرتا اسی طرح زیادہ بھی ہاں پنجاب میں ملیاں تو پر ہم نہیں لام کر گئے دومی شمالی ہم ایریا ہے کہ ہمارا بھٹو کا راشن بھی تھا ہاں ایریا جیسے شمالی کوجول نوشن شہید علی پگڑی یہ ایریا بھی اس میں اپریشن مرشی بنگال جاری ہے ہر جگہ حال ایشو کے زمین جو فوج کا مخلوقات جلا اہم لوگ حالتیا اہم جال کبھی ہٹی کے ساتھ نظر کو کر گیا دومی کے سے فضا یا فرجا آسمان آزا آئی کے سے ہیلی کاپٹر اور بیٹھ کے رہا کرتے ٹاپک بمباری کرے گا اور گپ اسی کی ریاستی مطلب دعویٰ اسی کی میں صرف اور صرف مطلب فراریوں کے خلاف کاروائی کرے گا ایک اور چوکے سے چھوٹی طور پر گرو گئی میرا صرف اور صرف جائفہ چھک اور تین مردم کے سے جھلک دی گئے کیمیابی جراثیمی ہر قسم کے ہتھیار کے کل بدل دیا اور دونوں کا کشن کے پیارے پکانا راہ بند کے لیے کچھ کسے مردنے جیسے شہری علاقوں پر دیتے ندی مخلوقات نے علاج واسطہ تھا علاقہ اندرا کچھ ہسپتال اور دونوں کیسے برمانے کوئی قسم کسی بنے سے مخلوقات اگر کسی کوشش کریں کہ مار راہ یا پار بازار یا سر کو تو میڈیا ہے دوسرے خاطرہ پر ریاستہ کیسے چہرے پتھر رہا بند کتا رہا خط ہیت مرد میں رکھے سے شہرہ کر دیتا نبی اگر کسی ہے خفیہ ہے جاتی ہے کوشش کتا کہ مشاہرہ بروان تو آنا کیسے چہرے کنڈا نشتی ہے دیر یا کیسے بولا باریکن بولا باریکن آن مرد میں رکھے سے جن دو محالی شن کے سر دروشہ پیشہ خسالہ والا کا ادا کیسے بطاری کو یک نو گیا ہے چہر مرد میں شہید جنگ اور عام مخلوقات لگی ہے یہ کل کی وجہ سے تو عام مردمانی کہتے ہیں ہمارے اسلامی رسم کے میں پورا کرنا مطلب کپنے یا پسند ہے تو آپ گھر کو بازار سے کسی ہیلی کاپٹر کو ٹوٹل کمباری کو آپ جب ہو کر چکا کے سنے 20 مرد کو پتہ جلد دی سکتا حالت اس لیے کہ ایک سے ہم ہلوتی کہ مطلب کا جبری کیسے ہم اسلامی رسم کو پورا کریں آدھا کیا جب ہمیں کہیے کہ اسلامی ریاست اسلام نیسٹ یہ اس میں نہ پتہ رہا مار کے سکتا جنہیں مار ختم کرنے رہے جب کسی کی موت نہ ہے دنیا جا اپیل کرو کہ چونکہ فوجی مشرف میں فوجی حکمران مشرف کی دعویٰ کرنے کی بلوچستان اندر آپریشن اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ ایک شہر ہو تو آپ میں علاقہ دورہ کریں ہر شہر کیسے جمع ہوتی ہے زندہ